Romakve kreu shtat. Apo nuk e dini o vllazën? Po flas aty në që e njojnë ligjin, se ligji sundon minjerin para që kohë sa jeton. Për shembull, gruaja martuar është e lidhur me anë të ligjit me të shoqin për sa kohë jeton. Po nëse i shoqi i vdes, ajo çlirohet nga ligji i martesës. Kështu pra, nëse gjatë kohës që jeton i shoqi, ajo bashkohet me një burr tjetër, do të quhet shkelse kunore. Po ti vdes i shoqi, ajo është e çliruar nga ligji, kështu që ajo nuk ban tradhti bashkëshortore, megjithëse bashkohet me një burr tjetër. Prandaj o vllaznit e mi, edhe ju jeni dekun për ligjin nëpërmjet trupit të Krishtit, që të bashkoheni me një tjetër, me ata që u ngjall nga të vdekunit, për me dhënë fryte për Perëndin. Sepse kur ishin mish, pasionet mëkatare, që lindshin nëpërmjet ligjit, veprojshin gjymtyrë tona për me pru si fryt për vdekjen. Po tash, tu i kanë të vdekun ndaj atij, për cilit ishim të pushtuem, jemi çliruar nga ligji, për me shërbyen frymën e re, e jo si mas mënyrës vjetër të ligjit shkruem. Çka kemi me thënë atëherë? A është ligji mëkat? Mos kofte thanë. Për kundrazi, nuk isha me njoft mëkatin, vetë se në përmjet ligjit, se nuk isha me njoft lakmin, po të mos thëjke ligji, mos lakmo. Po mëkati të i marrë shkas nga urdhnimi, krijoj të unë çdo dëshirë lakmitare, sepse jashtë ligjit mëkati është i vdekun. Dikur unë jetojsha pa ligjë, po kur erdhë urdhnimi, mëkati unë gjallë edhe unë vdicja. Pashtë që urdhnimi, cili kish me pru jetën, më pruni vdekjen, se mëkati të i marrë shkas nga urdhnimi, mashtroj edhe me anti im vrau. Ligji pra është i shajt, edhe urdhnimi është i shajt, i drejt edhe i mirë. Pra, a u ba e mirë vdekja për mua? Mos ndodh kur. Për kundrazi, mëkati për mu dok mëkat shkaktoj vdekjet e unë në përmjet mirës, që mëkati në përmjet urdhnimit dëbaj te i masë mëkatuës. Se na e dim që ligji ka dëbaj me frymën, po unë jam prej mishi, i shitun si sklav të mëkati, sepse ate që e baj nuk e marr vesh, se nuk e baj atë që duhe me e ba, po e baj bash atë që e urrej. Po nëse e baj atë që nuk duhe me e ba, pajtohem me ligjin të i pohue se është i mirë. Edhe tash, nuk jam ma unë që e baj atë, po mëkati që i banën të unë, sepse e di që kur gja e mirë nuk banën muë, do me thonë mishin tem, se të unë egziston dëshira për me bat mirën, po nuk mune me e bat dot, se të mirën që i dishëroj me e ba, nuk e baj, po e baj të keqen që nuk dishëroj. Po nëse unë e baj atë që nuk duhe, nuk jam ma unë ai që e baj atë, po është mëkati që i banon të unë. Pra të i deshtë me e batë mirën, e gjej këtë ligjë, që e keqja është e pranishme të unë. Se në mrenin tem, gjej knatësin ligjin e Perëndis. Po shon një ligjë tjetër në gjymtyrë të trupit tem, të i luftu kundra ligjit menjes tem, edhe të i mbas klavt ligjit mëkatit që i vepron gjymtyrë të mija. Që njeri i mjerë që jam. Kush ka me mpështuën nga ky trupi caktuëm për këtë vdekje? Koftë lavdue Perëndia në përmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Kështu pra, nga një anë, unë me meni i shërbej ligjit Perëndis, po nga anë tjetër, me mish ligjit mëkatit.